В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх, хто слухає «Світле радіо». Нашу студію відвідав гість протоєрей Петро Семащук. Отець Петро, вітаємо вас на «Світлому радіо».
Вітаю всіх слухачів радіо «Еммануїл», «Світлого радіо», людей і віруючих, і невіруючих, але всіх, які бажають творити добро.
Є в Києві свій Єрусалим. Я, до речі, багато років проживав на вулиці Баговутівська, але не знав власне значення. Нещодавно, от готуючись до нашої зустрічі, я дізнався, що був такий Баговут, що він був першим старостою храму,
ініціатором
Федорівського храму, так, да, так його називали.
Більше того, він ініціатор будівництва храму, який був побудований у 1871 році. І фактично завдяки його старанням і тому, що він побудував цей храм, міська дума у 1884 році, вже коли храм стояв, через два роки після смерті Олександра Баговута, генерала, вона прийняла рішення в подяку за будівництво храму назвати його іменем вулицю. Питання будівництва храму саме на вулиці, де він зараз стоїть, що від нього залишилося, воно повстало наприкінці 60-х років 19-го століття. Це була периферія міста Києва, скажімо таке, своєрідне царське село, там були дачі, зокрема і дача Олександра Баговута. І в кінці кінців, ця ідея реалізувалася в тому, що була зроблена закладка храму. Храм був побудований на честь Федора Освяченого. Це вже він потім став називатися Київський Єрусалим. Це рідкий святий, тобто на честь храмів.
Це чернець, і він якось навіть з єгипетським чернецтвом
пов'язаний. Звичайно, він стоїть у витоків православного чернецтва, тому що він учень преподобного Пахомія Великого.
Це 4 століття,
третє? Це 4 століття, так. І ми вже зовсім недавно, скажімо так, констатували факт, що це, напевно, єдиний храм на землі, на земному шарі на сьогодні. Хоча Федор Освячений, як гідний учень преподобного Пахомія, а повторюю, що преподобний Пахомій, на відміну від преподобного Антонія, в 4 столітті заснував спільножительне чернецтво. На зразок там Києво-Печерської лаври, Почаївської лаври. І, звичайно, що сам Федор, він також дуже плідно трудився, ним було засновано близько 10 монастирів, і жіночих також в тому числі. Тому, звичайно, що його вклад в встановлення православного чернецтва, він дуже великий, але як святий він, скажімо так, менш відомий. І чому саме на його честь був, скажімо, освячений храм на вулиці Баговутівській? Ми це пов'язуємо, скоріш за все, з генерал-губернатором київським, це Федор Трепов. І це якраз був його небесний покровитель. І, напевно, цей момент зіграв в тому, що на Лук'яновці постав цей храм.
Є таке слово «тєза іменіцтва».
Тєза іменіцтва,
так. Те, про що було сказано, небесний покровитель. А звідки взагалі пішла традиція присвячувати храми, кожен храм якійсь конкретній особі? Або пізніше вже пішли храми і якимось шанованим іконам і так далі, але здебільшого якісь людині.
Я знаю, що ще за часів Божої Матері, яка там певний час жила в Єрусалимі, до того моменту, поки вона там в Коринф не поїхала з Іоанном Богословом, вона відвідувала місця, пов'язані з хресними стражданнями її сина, Господа нашого Ісуса Христа. І з часом вже потім, коли припинилися такі явні гоніння на церкву, і імператор Константин Візантійський, він почав допомагати церкві, стали з'являтися храми саме на місцях, які присвячені були тим чи іншим подіям життя Ісуса Христа.
Саме подіям, так?
Подіям. На рахунок святих, я зараз не можу, скажімо, впевнено сказати,
коли
це почалося, але я знаю, що традиція, скажімо, служіння, православного богослужіння чи християнського служіння, вона ще походить з катакомб, тому що християни брали мощі, тобто тіла святих, і на них звершували літургії. І, звичайно, що з часом ці місця святі, ці катакомби, вони, скажімо, перетворювалися на такі православні храми, православні святині. Можливо, те, що якраз от в основанні кожного храму у нас обов'язково лежить частина мощей, можливо, і це стало там потім приводом, що в честь конкретно цих святих, мощі яких лежать під цим храмом, вони і називалися, отримали свої назви.
Ви ще і як керівник єпархіального відділу з питань архітектури, будівництва і охорони пам'яток церковного зодчества. Да? Ви якусь спеціальну освіту отримали, чи просто на злобу дня, так би мовити, відповіли?
Так сталося, що коли я відроджував храм Федора Свяченого на Багавутівській, то ми плідно співпрацювали з археологами. І з київською експедицією, і з Інститутом археології національним. І якось воно так сталося, що храм Федора Свяченого потягнув, ну так образно говорячи, за собою інші храми. І фактично община храму Федора Свяченого, вона побудувала і інші храми. 5 храмів ще, окремо від Федора Свяченого. Ну, і вже потім керівництво нашої митрополії, воно, скажімо, порахувало, що так, як я був, скажімо, учасником цих будівництв, стояв у витоків цих храмів, то, напевно, мене потрібно, зробити головою архітектурного цього відділу. І вже постфактум я поступив в КІСІНУ, це стара назва, сьогодні це Інститут національної університету архітектури і будівництва у Києві, на Солом'янській площі знаходиться. І зараз я, скажімо так, з перемінним успіхом, але є студентом третього курсу цього університету.
Да, хотів сказати, вічний студент, але нічого вічного на землі немає. Тим не менше, цікаво, що у вас дуже багато років ви навчаєтесь і продовжуєте навчатися, що це ніколи не пізно.
Це ніколи, це потрібно постійно робити.
А взагалі, от історія навколо відродження Федорівського храму цікава сама по собі. Але чи є ще в Києві подібні прецеденти? Тобто щось розкопане, і люди знають, що тут був храм, але на сьогодні він ще не відновлений остаточно.
Звичайно, є, і воно зовсім неподалік знаходиться від храму Федора Свяченого. Це на Подолі, на вулиці Юрківській. І там є храм на честь святителя Миколая Мирликівського, чудотворця. Цей храм відносять, і фактично ми його почали також відроджувати завдяки цим археологам, тому що коли я їх на власному авто кожен раз там привозив, щоб вони слідкували за нашими розкопками, тому що ми все на Багутівськи намагалися робити згідно там норм, знаєте, по правилам, щоб нічого там не нашкодити, як мінімум. То ми проїжджали, якраз так шлях пролягав повз цього Микільського храму, і вони щоразу, знаєте, як так от говорили, якби сверлили так мені свідомість. І в кінці кінців, якийсь момент я зрозумів, що треба якби звернути увагу на це. Приїхав, там було купа сміття. Я вийшов на директора ЖЕКу на той час. Він сказав, що це кровоточива рана подолу. І каже, ми можемо один раз якби навести там благоустрій, але постійно ми не можемо цим піклуватися. І в кінці кінців ми, зустрівшись з мешканцями, там потім отримали можливість побудувати дерев'яний храм. Храм цікавий там. Також він якби тимчасовий, тому що поруч ці розкопки. І храм унікальний, тому що самі археологи говорять, що там плінфа древня, вона десь відноситься до 12 століття, і аналогів можна тільки знайти у Софії Київській.
Світле радіо Еммануїл у форматі Божої любові. Слухайте цілодобово через FM-приймачі по всій Україні через супутник Астра 4 та мобільні додатки. Слухай, поки ще є час.
Наш гість – протоїрей Петро Симащук. Ви народилися в Почаєві, так?
Почаєві, так. Да.
Напевно, в побожній такій сім'ї з дитинства були в храмі, чи ні?
Так, звичайно, що сім'я у мене релігійна, хоча в роду священиків не було. Ну, так як прийнято на Західній Україні, що, звичайно, на свята, у неділю всі йдуть куди? До церкви. Вдіваються у нову чисту одежу.
Ну, а в Почаєві взагалі лавра. Звичайно. Лаври лише 3 в Україні.
Лише 3, і це єдина лавра, яка в радянський час, не дивлячись на гоніння, вона не закривалася.
Може, вважали, що вона ну не в Києві, а десь там хто зна де, ну, невеличке місто.
Можливо, і це зіграло роль, але я думаю, що ні. Там була дуже активна позиція самих ченців, тому що коли в 60-х років до влади прийшов Хрущов, то ми ж знаємо, да, це, що він там пообіцяв по телебаченню, що...
До 80-го, здається, року показати останнього.
Останнього священика, так. Да. І, ну, монахи не погодилися, хоча були спроби закрити монастир. Я знаю, що ченців вивозили на вантажівках, там, за 150, за 200 кілометрів, просто викидали в полі, але вони поверталися. І вони, знаєте, творчо підійшли до рішення цієї проблеми, тому що вони не здалися, вони почали писати в різні міжнародні структури, і навіть їхнє питання винесли на одну з сесій ООН. Так що Радянський Союз повинен був виправдовуватися, тому що він, з одної сторони, декларував свободу віросповідання, а з іншої сторони, такі факти. Потім я знаю, що багато ченців, вони воювали під час Другої світової війни, і вони на фронт йшли з монастиря, вони з фронту повернулися в Лавру, і коли почалася оця вся історія, то вони зібралися, поїхали до Москви, почали оббивати пороги, знаєте, з нагородами, зі всім, і почали говорити, що як це так, ми воювали і не жаліли життя за державу, а зараз так...
Приїхали, а хати немає.
Да, так, так, так. І от таким чином, знаєте, це якраз їхній приклад, він показує, що кожна людина, вона не повинна ніколи здаватися в своєму житті. Вона завжди повинна мати активну позицію, вона завжди повинна цікавитися своєю історією, вона повинна любити свою віру і вивчати свою віру. І, звичайно, що Господь допоможе такій людині, і, звичайно, з Богом ми все можемо здолати і зробити дуже великі речі.
Мені здається, що, ну, ну, можливо, не кожен, але майже кожен хлопчик, який з дитинства в храмі бачить всю цю красу, бачить священників в таких ризах, він теж, можливо, мріє спробувати себе в цьому стати. Як у вас це було? Ви мріяли з дитинства?
Ви маєте рацію, тому що коли я, ну, я до лаври ходив на богослужіння з батьками постійно, але в якийсь момент мене завели в святая святих, вівтар. Я отримав можливість допомагати священикам під час літургії. Ну, уявіть собі, що для хлопця маленького, тоді мені було десь, я не знаю, ну 12 чи 13 років. Це подія. Тому що я усвідомив, і це усвідомлення зробило мене більш дорослішим, що я приймаю участь дуже в серйозній справі, де дорослі, вони дуже серйозно себе ведуть. Розумієте, там під час богослужіння не можна навіть таких зайвих якихось дій робити, там кроки і все. І, знаєте, це мене, скажімо так, ну, дуже захватило. Це була для мене як стихія. Я, можна сказати так, у буквальному смислі слова, там ночував, днював і ночував по Чаївській лаврі. Мені не хотілося йти додому, тому що це ну, був якби на той час сенс мого життя. І завдяки тому, що я в Почаївській лаврі саме зустрівся зі справжнім чернецтвом. Розумієте? Тому що, ну, потрібно сказати правду. На жаль, і в наш такий, знаєте, мінливий час люди по-різному приходять в чернецтво. Хтось там тікає від якихось проблем, там, хтось там ще щось хоче, можливо, якусь кар'єру зробити. А саме в Почаївській лаврі, от дух такий в монастирі, що там люди йдуть, знаєте, це максималісти, вони йдуть за ідеалом. Оце дуже важливо. Я саме з таким чернецтвом зустрів, я був вихований саме на таких гарних прикладах. І це на сьогоднішній день мене надихає далі бути, намагатися у всякому разі бути гарним священником.
Ви отримали освіту в Почаївській середній школі, потім в Почаївській духовній семінарії, потім навчалися в Київській духовній академії, і потім в Римському університеті Фоми Аквінського, у філіалі в барі, так?
Так.
Тобто ґрунтовне богословську освіту отримав. Тому я хотів би скористатися з нагоди і трошки зачепити різні теми. Так, по-перше, кар'єра. Ви сказали зробити кар'єру. І у людини пересічної, може, він так чернець, він же ж помирає. Він фактично лягає в могилу, ну, в келію, скажімо так. І раптом мова про кар'єру. Справа в тому, що, здається, можливо, я буду помилятись, ви мене виправляєте, такий лікбез, і для мене теж, що... А от в римській церкві взагалі целібат, а в православній священники, єреї мають право мати сім'ю і бути євреями, але вони не зможуть стати в вищі якісь ешелони церковної влади. В Біблії ж ми читаємо, єпіскоп должен бути одною жіною муж. Чи єпископ і сьогодні може бути в православі одружений?
Ні, не одружений, тому що так традиція сталася, що з часом, скажімо, найвища влада в церкві, вона змістилася у чернечий бік. Тобто чинці, монахи, вони можуть зайняти там найвищі шаблі такої церковної.
А коли, як це ставалося і через що? Що було чинниками?
Ну, розумієте, мені здається, що тут більше грає питання там практичне, тому що, звичайно, що коли церква збільшувалася, і на сьогоднішній день, наприклад, у нас, скажімо так, для прикладу, там єпархія, вона може налічувати там 200 парафій, правильно? Саме така, може, найменша. І задля того, звичайно, щоб мати можливість спілкуватися зі священниками, щоб хоча б фізично відвідати ці парафії, знаєте, там, кожної неділі, ти навіть їх не зможеш там відвідати за рік. І от саме ця турбота про церковне життя, вона вимагає від людини повну віддачу. І, звичайно, коли в тебе є сім'я, це вже трошечки обмежений в цьому. Тому, звичайно, що людина, яка не обтяжена цими, скажімо, побутовими моментами сім'ї, вона може більше уваги, більше часу приділяти церкві. Це, ну, це об'єктивний момент і це правильно. І тому на сьогоднішній день у нас в церкві взагалі священство воно поділено на дві категорії – біле і чорне. Тобто чорне – це чинці, які, да, від багато чого відмовляються, але разом з тим церква їм делегує оці всі адміністративні моменти, скажімо, моменти влади. А вже біле духовенство, воно одружене. Но я вам скажу так, що насправді, оце думка багатьох богословів, і, в принципі, церква, вона це дуже сильно, скажімо так, береже, починаючи, здається, десь з 7 століття. Коли ченці, саме ченці, вийшли з пустель, і на одному з соборів, ну зараз я точно не згадаю, але вони відстояли право священників на сім'ю, на одруження. Тому що, ну, це палочка-виручалочка на сьогоднішній день церкви. Це, звичайно, скажімо, виклик, і це такий обов'язок з боку священика піклуватися за свою сім'ю. Тому що, якщо священик не може навести порядок в своїй сім'ї, якщо він не може знайти спільну мову зі своїми домашніми, то як він може знайти спільну мову зі своїми прихожанами? Як він може навести порядок в парафії, якщо він не може навести порядок вдома? Тому, розумієте, це дуже важливий такий момент, і момент саме місіонерства, тому що священик, який одружений, який має сім'ю, і він все-таки творчо підходить до відносин у сім'ї, він може більш швидше, то швидше знайти спільну мову із прихожанами, які також більше своїй мірі, ну, частині одружені.
Це безперечно, але ні для кого не секрет, що такі стосунки чоловік і жінка, що для нас в житті це може бути таким точильним камнем, такий осьолок, тому що коли ти дуже близький з людиною, ну, як то кажуть, дружина для чоловіка найкраще дзеркало. Тобто дружина буде прямо говорити, як правило, або навіть не говорити, а всім своїм виглядом показувати, якщо є якась проблема. Чи бувало так у вашому житті, ви людина одружена, у вас діти, що, ну от як апостол пише, сонце да не зайде в огніві вашим. От щось сталося, якась іскра, а треба йти запрочищати людей і служити, а на серці... Ну от як в таких ситуаціях бути?
В житті як на широкому полі. То все буває, розумієте, але повторюся, що, скажімо так, творчий підхід до відносин у сім'ї, він дає можливість долати це все. Розумієте, тому священик росте також, і він, розумієте, через ці випробування, кожна людина, ми ж теж із плоті і крові, тут немає, скажімо, ніякого секрету. Ми, долаючи всі ці труднощі, за допомогою, там, скажімо, якогось терпіння, а можливо і за допомогою того, що ми звертаємося до літератури, до книжок, до психології, задля того, аби вирішити ту чи іншу проблему в сім'ї, або якусь конфліктну ситуацію, ми отримуємо безцінний досвід, розумієте? Такий досвід, який нам потім дає можливість нормально спілкуватися із прихожанами. І я вже зі свого власного досвіду, я вже 10 років як священик, можу з впевненістю сказати, що це мені допомагає, скажімо. От я проєцируючи, скажімо, сімейні якісь відносини, там, не відносини в парафії, воно мені допомагає у спілкуванні з прихожанами, а прихожани це відчувають. Тобто вони краще підійдуть до священника одруженого, чим до монаха, у вирішенні тих чи інших проблем. Ну, але знову ж таки повторюся, що це велика відповідальність сім'я. велика відповідальність. Але і це велике благословення Боже, що священики в нашій церкві мають можливість одружуватися.
Скажіть, а діти священників сьогодні теж такі схильні до того, щоб проводити весь час в гаджетах? Чи вони все більш на службах? І...
Ви прямо, Владислав, ви прямо в точку, знаєте, не в глаз, а в бровь б'єте своїм питанням. Тому що це найболючіша сьогодні проблема. Це правильно. Це ви просто, не знаю, вскрили нарив.
Ну добре, якщо ви це бачите і, наприклад, в своїх дітях або в дітях ваших близьких якихось, як люди вирішують, до яких вдаються?
Ну, ми зовсім недавно, десь два тижні тому, ми вирішили, ну, скажімо так, це таке проміжний, скажімо, рішення, але ми відмовилися від гаджетів, там, скажімо, сенсорним екраном і купили їм просто кнопочні телефони і дочки, і сину, тому що, звичайно, зв'язок з дітьми має бути. Вони навіть до школи там йдуть, ми їх помаленьку там привчаємо до самостійності, вони самі йдуть, щоб їх не водити, але ми постійно їх контролюємо і намагаємося бути на зв'язку. І тому так поки що, але знаєте, я скажу так, що ці практичні, скажімо, якісь засоби, вони не вирішують глибинної проблеми. Глибинно цю проблему можна вирішити так, що, і це стосується і дорослого, щоб зацікавити дитину, щоб вона не думала про цей телефон. І десь перед Різдвяними, перед новорічними святами дружина, ми спільно порадилися, купили їм настольний хокей, і тепер ми на цілі сімейні баталії, ми хокей вдома граємо там на це саме на переможця. І це також дає можливість відволікти їх від цього. Тому що, по-справжньому, знаєте, це віртуальне життя. Воно дає багато якихось таких позитивних моментів. Воно дає можливість людині поспілкуватися, і дає можливість, знаєте, пересікти там океани і побачити щось. Але разом з тим, воно на великому відсотку воно пусте. Розумієте, тому що ти реально не можеш вийти і побачити там цю траву, чи там якісь запахи відчути, чи зараз от весна, от я останнім часом наблюдаю, коли є хоча б там хвилинка чи дві, десь там попадаю в якийсь парк. Ти просто, розумієш, ти дивуєшся від цієї краси співу. Сніг ще лежить, а вже пташки як гарно співають.
Моєму сину 5 років. Він не хоче йти в церкву. Що робити?
Я думаю, перше, не ламати його через коліно, не заставляти. Створити максимальні, скажімо, умови в сім'ї, почати там просто молитися там над його ліжком. Можливо, там організувати якусь паломницьку там поїздку чи похід там в храм, але не як в храм молитву, а як в храм архітектуру, в храм історію. Завести його в печери Києво-Печерської лаври і розказати там про нашу історію, яка починалася саме там з Нестора літописця, з Аліпія іконописця, з Агапіта врача, розумієте, з Ілії Муромця. Так що тут, знову ж таки, творчий підхід, але не ламати, тому що психіка дитини дуже вразлива, і ви можете просто травмувати її. Це ні в якому разі не потрібно там робити, знаєте, це через адмінресурс, так образно кажучи.
Я не имею специального богословского образования и в жизни дошел почти до самого дна. Сейчас верю, что Иисус меня спас, но имею ли я право проповедовать другим про Бога?
Ну, це ж проповідь, це не обов'язково словом. Живіть так, як вчить Святе Письмо, живіть так, як вчить Бог, мовчіть, нічого не говоріть, і ви будете проповідувати. Я вважаю, що сама яскрава проповідь, і сама вона така переконлива, це проповідь своїм життям, своїми справами. Так що у вас є досвід тієї сторони вашого життя, ви знаєте, що вже не питаєте ілюзій, що туди можна повернутися, і ви вже знаєте, що там є, тому покажіть, що є інша реальність.
Я нещодавно дивився диспут, такий дуже культурно оформлений між євангельськими християнами і православними. От. І прийшли, торкнулися такого цікавого моменту, як віра або відчуття дії Бога на матерію. Ну, я, можливо, якось трохи кострубато виражаюсь, але от дійсно цього важко не помітити, що для православного християнина особливе значення має храм, престол, антимінс, чаша, ікона, через яку люди отримували зцілення, і це задокументовано, вони там свідчили про це, що по молитві там і так далі.
діакон Андрій Кураєв, да, він от в своїй, в одній з своїх книг протестантам про православ'я, він говорить, що таку притчу наводить про те, що важливо і форма, важливо і наповнення, що ну там під час якогось певного богослужіння несли великий алавастр з миром. І хтось там говорить, що важливо не те, що не форма, а важливо те, що миро наповнене. Тому, скажімо так, розбити цю вазу. Ну, в якийсь момент цю вазу розбивають, але з цією формою витікає і наповнення. Тому тут мені здається, що важливий баланс. І, на жаль, ну, також потрібно це констатувати. Інколи він, знаєте, десь схиляється не в цю сторону. Є якісь
або
такі...
праворуч, або ліворуч.
Да,
є важко тримати баланс.
Певні збочення, да. І тому, наприклад, чому і виникло це іконоборство, да? Коли церква і держава, вона почала... Це ж воно теж небезпочвено вийшло, тому що почали там обожествляти ці ікони. І в кінці кінців, завдяки оцьому довгому періоду, який фактично продовжувався там 200 років, церква, вона і відшліфувала якраз і термінологію. На сьогоднішній день ми вже знаємо, що ми іконам не поклоняємося, а їх шануємо, а поклоняємося тільки одному Богу. І тільки дійсно йому одному можна поклонятися в прямому значенні цього слова. Святих ми шануємо як друзів Божих, друзів наших. І це дуже важливо, тому що вони були такими самими людьми, тому ми можемо на них рівнятися, ми можемо йти до того ідеалу, який вони досягли, і конкретними цими засобами, якими вони пройшли. Це так само, знаєте, як в космос довго не літали, а потім один хтось пробив дорогу, і вже почали на нього рівнятися. І деякі речі просто, вони вже як природні. Тобто ти вже на них не акцентуєш увагу, не втрачаєш час, щоб там їх дослідити. А ти вже їх береш як щось таке вже, ну, зрозуміле і, ну, скажімо так, ну, як природнє щось.
До Великодня вже, в принципі, не так далеко. Ми очікуємо. Можливо, ви скажете кілька слів про Великдень. Як ви його відчуваєте? І чого б ви побажали українцеві?
Ну, знаєте, в нас Пасха – це взагалі, скажімо так, найбільше свято. І ми ж знаємо, що в православній церкві це навіть свято-свят.
Тобто воно не
торжество. Воно стоїть над святами, там немає якоїсь класифікації, куди там, яку групу його, скажімо, помістити. І, ну, чудово, що в нас на Україні взагалі з Великоднем дуже багато традицій пов'язано. Знаєте, навіть, скажімо так, от в православному юморі воно відображено, це свято. Я не знаю, якщо є можливість дозволити, я скажу такий невеличкий анекдот, що одна людина, ну, знаєте, вона обурюється, що, ну, каже, більше не піду в церкву, там, ну, мається на увазі там православних, а каже, що, то, ну, у них не цікаво, одне і те ж. А що? Та каже, коли не прийду, завжди у них Христос Воскрес співають.
Розумієте? Раз
що,
на рік.
Тому що, да, хоч як би там не було, але людина хоча несе, б на Пасху, вона піде
яйця,
туди, да, вона піде на освячення, і все. На жаль, звісно, люди, вони думають, що тільки в цьому освяченні, в освяченні цих кулічів там полягає там християнське життя.
І ні,
там...
ну як не піти? Весь світ приходить в рух.
Да, правильно.
А я що, осторонь? Від...
Да, да, да. Тому, звичайно, що це дуже чудово. Я знаю, що, наприклад, в тому регіоні, де я народився, там, в Західній Україні, на свято, на Пасху, там цілий день дзвони лунають, там люди танцюють біля храму, вони одягаються там в українські традиційні сорочки, там вишиванки, вони приходять. Ну, це дійсно торжество, і воно відображено не тільки там в богослужбовому моменті, але воно і в традиціях. І сім'я, це свято сім'ї також. І, ну, у нас, наприклад, в нашій культурі, в нашій традиції Пасха саме більше свято, ніж, наприклад, там в ті ж європейські традиції, я знаю, там в них Різдво все-таки якби центральне свято. Тому, ну, це дуже логічно, і це говорить про те, що наша культура, скажімо, наша цивілізація, вона глибоко християнська. Тому чудово, що ці традиції відроджуються, їх, звичайно, треба поглиблювати, не тільки зациклюватися, що це кулічі, там, розумієте, яйця і таке інше. І треба дивитися, що там є ціле богослужіння. Це богослужіння, воно наповнено сенсами, змістами. І ці змісти треба просто піднімати, ці пласти, популяризувати їх. І я думаю, що завдяки цьому і наше суспільство буде змінюватися.
З нами був протоєрей Петро Симащук, настоятель Федорівського храму або храму церкви Федора Освяченого, що на Лук'янівці. Дякуємо.
Дякую. До побачення.
На все добре. З Богом.